Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Güldiyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava yenə bulutlu olacaq, şimal qərb küləyə əsəcək. Gecə yağış yağacaq, 17-19 dərəcə isti gözlənilir.
Rayonlarda da ara bir qısa müddətli yağış gözlənilir, şimal qərb küləyə əsəcək, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə. Bugün xəbərlərdə.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
BMT bu həftə İrana sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələndi.
Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat istəyir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağına hazırlaşır. Bunu Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib. O, belə bir məlumat aldığını bildirsə də ətraflı məlumat verməyib. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağını keçirsə, bu, onun daha da təcrüdə olmasıyla nəticələnəcək. Bunu isə Asiya səfəri ərəfəsində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice-in sözlərinə görə Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirib dünyaya meydan oxuması onun üçün elə-belə ötüşməyəcək. Asiya səfəri zamanı Rice BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qoyduğu sanksiyaların necə icra olunacağını müzakirə edəcək.
As North Korea scorns the international community, we will collectively isolate.
Əgər Şimali Koreya beynəlxalq ictimaiyyəti vecinə almırsa, biz birləşib onu beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü olmağın verdiyi üstünlüklərdən məhrum edəcəyik. Şimali Koreya dünyaya meydan oxuyub sonra da gözləməməlidir ki, başqa dövlətlər heç nə olmamış kimi onunla hərbi sahədə ticarətə davam etdirəcəklər. Şimali Koreya elə bilməsin ki, beynəlxalq sistemdəki tarazlığı pozub, sonra da dinc şəraitdə istifadə üçün nəzərdə tutulan maliyyə şəbəkəsindən rahatça bəhrələnə biləcək.
Condoleezza Rice. Amerika kəşfiyyatının bildirdiyinə görə hava nümunələrinin yoxlanması göstərir ki, Şimali Koreya həqiqətən bir həftə əvvəl yeraltı nüvə sınağı keçirib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu həftə İranla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər. Qətnamə İrana sanksiyaları nəzərdə tutur. Bunu da Condoleezza Rice deyib. Amerika şübhələnir ki, Şimali Koreya kimi İranın da nüvə proqramı dinc məqsədli deyil. Condoleezza Rice deyib.
The Iranian government is watching. And it can now see that the international community.
Yəqin ki, İran hökuməti son günlər baş verənləri izləyir və görür ki, beynəlxalq ictimaiyyət nüvə silahının yayılması təhlükəsinə necə reaksiya verir. Bu həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər və qoy İran hökuməti anlasın ki, onun seçdiyi yol necə təcridə gəlib çıxara bilər. Condoleezza Rice belə deyib. BMT uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana avqustun 31-nə qədər möhlət vermişdi. İran buna əməl etməyib.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bağdadda avtomobillərə qoyulan bombaların eyni vaxtda partlaması nəticəsində ölən 15 nəfər iftar açmaq üçün yığışıbmış. Keçmiş diktator Səddam Hüseynin məhkəməsində əsas ittihamçı kimi çıxış eləyən prokurorun qardaşı da güllələnib.
Ağ Ev deyir ki, prezident George Bush Nuri Kamil Əl-Malikinin rəhbərliyi etdiyi İraq hökumətinə inanmaqda davam eləyir, amma zorakılığının qarşısının alınması üçün daha çox iş görülməlidir. Ağ Evin sözcüsü Tony Snow deyib ki, İraqda zorakılığın səviyyəsi tamamilə qəbul edilməzdir. Snow'un verdiyi məlumata görə George Bush Əl-Malikiyə zəng eləyib, deyib ki, İraq qüvvələri təhlükəsizliyə nəzarəti tam ələ alana qədər Amerika qoşunları ölkədən çıxarılmayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndoneziya, İtaliya, Belçika və Cənubi Afrika rotasiya üzrə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni üzvləri seçiliblər. Bu barədə qərar BMT Baş Assambleyasında qəbul olunub, amma boş qalan daha bir yerə. Qvatemalanın yoxsa Venezuelanın seçiləcəyi hələ məlum deyil. Onların heç biri lazımı qədər səs toplaya bilməyib. Bununla bağlı yeni bir seçkinin keçirilməsi gözlənilir. Venezuelanın namizədliyinə Birləşmiş Ştatlar etiraz eləyir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerika əleyhinə kəskin çıxışlar etməsi ilə tanınır.
Birləşmiş Ştatlar Guantanamo düşərgəsində saxladığı hərbi əsirlərdən daha 4 nəfəri öz ölkəsinə təhvil verib. Guantanamo-da saxlanılanlar terrorizmdə şübhəli bilinirlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə həmin 4 nəfərdən biri İrana, ikisi Pakistana, sonuncusu isə Bəhreynə verilib. Məlumatda onların kimliyi açıqlanmır, amma bildirilir ki, məhbusların 4-ünün də işinə yenidən baxılandan sonra belə bir qərar verilib. Daha 110 nəfəri məhbusun işinə yenidən baxılacağı və onların da ölkələrinə buraxılacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar bildirir ki, indi Guantanamo-da terrorizmdə şübhəli bilinən 435 nəfər var.
Avropa Birliyi istəyir ki, Türkiyə daha çox siyasi islahatlar aparsın. Bu, Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması üçün vacibdir. Bu tövsiyə Lüksemburqda keçirilən görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün nəzərinə çatdırılıb. Abdullah Gülə bildirilib ki, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprlə olan problemini də yoluna qoymalıdır.
Rusiya məhkəməsi bankir Andrey Kozlovun qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin həbsinə sanksiya verib, amma onların adları tutulub-tutulmaması açıqlanmır. Polis isə bildirib ki, mətbuatın bu barədə yazdıqları yalandır. Rusiya mətbuatı yazır ki, qətildə şübhəli bilinənlərin həbs olunub günahlarını etiraf eləyiblər. Rusiya Mərkəzi Bankının sədri mavini Andrey Kozlov çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparırdı.
Moskva məhkəməsi son bir neçə həftədə 700 nəfərə yaxın Gürcünün deportasiyası barədə qərar qəbul edib. Onlar miqrasiya qanunlarını pozmaqda günahlandırılır. Deportasiya Gürcüstanın sentyabrın 27-sində 4 rus zabitinin casusluq ittihamı ilə həbs eləməsindən sonra başlanıb. Gürcüstan zabitləri buraxsa da iki ölkə arasında gərginlik azalmır. Rusiya Gürcüstanla sərhədini məhdudiyyətlər tətbiq edəndən sonra, bağlayandan sonra gürcülər ölkələrinə dolayı yolla gedirlər. Həm də Azərbaycan vasitəsilə. Birazdan bu barədə ayrıca reportaja qulaq asa bilərsiniz.
Hacı Məmmədovun məhkəməsindən yazan jurnalistlərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər artırılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin oktyabrın 16-sında çıxardığı qərarda da görə bundan sonra jurnalistlər prosesdən stenoqram şəklində materiallar hazırlaya bilməzlər. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov deyir ki, prosesdə verilən sual-cavabların olduğu kimi qəzetlərdə dərc olunması şəhidlərin sonradan məhkəməyə necə ifadə verməsinə əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Bu isə qanunun tələblərinə ziddir. Bu il iyulun 24-də başlanan məhkəmədə indiyə qədər jurnalistlərə çəkiliş və ya səs yazmağa 5 dəqiqə vaxt verilir. Yazı mətbuatı isə yalnız qeydlər götürməyə icazə verilir.
Və bugün Amerika əhalisi 300 milyon nəfərə çatacaq. Hətta bunun vaxtı da məlumdur. Bakı vaxtı ilə axşam 5-ə 14 dəqiqə qalmış. Birləşmiş Ştatların Siyahi Alma Bürosu deyir ki, ölkə əhalisi yeni doğulanların və ölkəyə gələn miqrantların hesabına hər 11 saniyədə bir nəfər artır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiz.
ATƏT Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna münasibətini bu həftə açıqlayacaq.
Rusiyadan gələn gürcülər Bakıda nədən danışdılar?
Milli Məclisin 19 deputatı niyə affaya müraciət elədi?
Bu məsələləri bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, körpənin ağıllı olub olmayacağını necə müəyyənləşdirmək olar?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Adətən seçkilər vaxtı da, lap ilə adi vaxtı da müxalifət konstitusiyaya istinadla deyir ki, istənilən yerdə istənilən vaxt sərbəst toplaşmaq onun haqqıdır. Hökumət isə sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna istinad edir, deyir ki, müxalifətin bu hüququ mütləq deyil. Nəticədə şəhər icra hakimiyyəti aksiyalara icazə vermir, bu da həmişə gərginliyi artırır. Vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, hökumət bu qanunu özü göndərib ATƏT-ə ki, müzakirə olunsun. ATƏT-in cavabı bu həftə məlum olmalıdır. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanununa dair rəyini bu həftə bildirəcək. Rəy açıqlanandan sonra ATƏT Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinə bu qanunla bağlı məsləhətlərini verəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir deyib.
We are finalizing the comments that we were asked to...
Azərbaycan hökuməti bizdən xahiş etmişdi ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna öz rəyimizi verək. Bu rəyi həftənin sonuna qədər açıqlayacaq.
Oktyabrın 16-sında isə ATƏT Varşavada sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı qanunvericiliyə dair ümumi qaydaları dəyirmi masaya çıxarıb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Kristian Strohal deyib ki, gələn ilin əvvəlində hazır olacaq bu təlimat sərbəst toplaşma məsələləri ilə məşğul olan qanunvericilər üçün praktik kitabça rolunu oynayacaq. Qurumun sözçüsü Urdur Günnar Stotir əlavə eləyir ki, məqsəd həmçinin sərbəst toplaşma sahəsində yaxşı təcrübələri ümumiləşdirmək, təlimat şəklinə salmaqdır.
Biz bu qaydaları hazırlayıb yayacağıq, ancaq heç kəsi onlardan istifadə etməyə məcbur edə bilmərik. Biz hökumətlərə tövsiyə edəcəyik ki, sərbəst toplaşma qanunvericiliyini hazırlayanda bu qaydaları nəzərə alsınlar.
Sərbəst toplaşma qaydalarının müzakirəsi bundan əvvəl 3 ölkədə keçirilib. Gürcüstanda, Serbiyada və Qazaxıstanda. Hələlik bu qaydaların detalları açıqlanmır. Ancaq bildirilir ki, etiraz hüququna qoyula biləcək məhdudiyyətlərin çevrəsi, habelə qanunsuz və qəfil toplantıların idarə olunması, terrorçuluqla mübarizə kontekstində sərbəst toplaşma azadlığı və bu hüququn müdafiəsində insan haqları fəallarının rolu götür-qoy edilir.
Arifə Kazımova, ümumiyyətlə, bu qanun barədə rəy müxtəlifdir. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, qanunda iki başlı maddələr var. Yəni, hökumət istəyəndə onları hansı tərəf istəsə o cür də yozur. Amma hökumətin də öz arqumentləri var. Hökumət nümayəndələri deyirlər ki, qanun normaldır, sadəcə məhkəmə sistemi təkmilləşdirilməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Qarabağ konfliktinin həllində daha bir neçə il time-out götürülür. Qəzet hesab eləyir ki, 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll oluna biləcəyinə dair beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, ATƏT tərəfindən verilən proqnozlar özünü doğrultmadı. Gələn ildən etibarən Ermənistan və Azərbaycanda seçkilərə start verildiyindən ümumiyyətlə indi yaxın bir neçə il ərzində danışıqlar yolu ilə bu münaqişənin çözüləcəyi inandırıcı görünmür. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin müharibə ilə azad ediləcəyi də o qədər də inandırıcı deyil. Bunu qəzet yazır və Avropa Şurası ilə Avropa Birliyi qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri misal çəkir. Beləliklə, qeyd edilənlərə görə daha bir neçə il müddətinə Dağlıq Qarabağ konfliktinin dondurulmuş vəziyyətdə qalacağı qaçılmaz görünür. Həmin müddət ərzində isə ekspertlər daha çox münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün yeni səmərəsiz danışıqlar prosesinin həyata keçiriləcəyini vurğuluyurlar. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Bugün çıxan Şərq qəzeti isə yazır ki, tikinti materiallarının qiyməti artıb. İşi öyrə çatıb ki, tikinti materiallarının bahalaşması ilə bağlı bəzi şirkətlər bina tikintisini hətta dayandırıblar. Qiymətlər heç bir səbəb göstərilmədən artırılır. Ona görə də bununla bağlı müxtəlif versiyalar var səbəbləri ilə bağlı. Bəzi versiyalarda tikinti materiallarının, xüsusən də sementin bir də taxtanın qiymətinin belə bahalaşması Rusiyadan ölkəyə gətirilən tikinti materiallarının azalması ilə izah olunur. Bununla belə yaranmış vəziyyət bazarda tikinti materiallarına tələbatın artması, bir də xaricdən ölkəyə tikinti materiallarının gətirilməsi ilə məşğul olan şirkətlərin gömrükdə üzləşdiyi çətinliklərlə də izah olunur. Deməli, iqtisadçı Zahid Məmmədov Şərq qəzetinə müsahibə verib, o hesab edir ki, bazarda artıq tələb təklifi üstələyib. Bunun nəticəsində materialların qiyməti sürətlə artır. Qiymətlərin artmasında daşınmaz əmlakın qiymətinə də təsir göstərdiyini vurğuluyor. Deməli, iqtisadçı o hesab edir ki, Bakıda aparılan tikinti işləri dayandırılmalıdır. Bunu da bugün çıxan Şərq yazır.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hansısa yeni addım atırsa, ümumiyyətlə nə isə edirsə, onu əmr formasında qoyur, amma arqument göstərmir. Bu isə düzgün mövqe deyil, bunu Xalq Şəbəsi qəzetinə müsahibəsində Təhsil Şurasının sədri Profesor Əjdər Ağayev deyib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının gələn il üçün qəbul modelini dəyişməsi məlumdur. Professor hesab edir ki, informasiya texnologiyasının hansısa bir formasını tapıb bu fənn üzrə bütün abituriyentlərin bacarığını yoxlamaq daha vacibdir, nəinki bütün qruplara riyaziyyatın daxil edilməsi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının son addımında məntiq görmədiyini deyən Əjdər Ağayevin sözlərinə görə bu qeyri-elmi yanaşmanın nəticəsidir və formal bir şey olacaq.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətər bir çatdırırıq.
Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə. Dağını dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Rusiyadan gələn gürcülər Bakıda nədən danışdılar?
Milli Məclisin 19 deputatı niyə AFO-ya müraciət elədi?
Və körpənin ağıllı olub-olmayacağını əvvəlcədən necə müəyyənləşdirməyirlər? Bütün bunları Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişində irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
BMT bu həftə İrana sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələndi.
Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyada hər il minlərlə adam keyfiyyətsiz spirtli içkilərdən ölür. Bunu istehlakçı hüquqlarını müdafiə edən dövlət qurumu deyir Rusiyanın. Rusiya Gürcüstandan və Moldovadan şərab idxalına qadağa qoyub. İndi narahatdır ki, Ukraynadan gətirilən spirtli içkilərin arasında qadağa qoyulan bu şəraplardan ola bilər. Ona görə də Ukraynadan gətirilən bütün spirtli içkilər yoxlanacaq.
Yeri gəlmişkən, Rusiyan burada Azərbaycan da adı çəkilir. Reuter agentliyi yazır ki, Gennady Anishchenko istehlakçı hüquqlarını mühafizə Zəsi üzrə dövlət xidmətinin rəisi deyib ki, Rusiya şübhələnir ki, Azərbaycan, Ukrayna, bir də Belarus qadağa qoyulan məhsulların, deməli, Gürcüstan və Moldova məhsullarının Rusiya bazarına daxil olmasına kömək edir. Yəni, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovaya kömək edir ki, həmin məhsullar, deməli, qadağa qoyulan məhsullar Rusiya bazarına...
Maraqlıdır, görəsən, Azərbaycan nə deyəcək, Azərbaycan rəsmilərin necə reaksiya verəcəklər bu məsələyə? Rusiya gürcü şərabının idxalına nəzarəti casus qalmaqalından sonra lap gücləndirdi. Hadisədən sonra gürcülərin Rusiyadan deportasiyası davam eləyir şərab bir tərəfə, amma gürcülərin vətənlərinə qayıtmasının doğrudan da Azərbaycana dəxli var. Rusiya Gürcüstanla dəmir yolu əlaqəsini kəsib deyə indi gürcülər Bakıya gəlib Gürcüstana Bakıdan gedirlər. Kəbran Dilavərli Rusiyadan gürcüləri gətirən qatarı qarşılayıb.
Qatarı qarşılayan vətəndaşlar, Moskvadan Bakıya gələn 56 saylı sürat qatarının birinci yola gəlməsidir.
Bu günlər Moskvadan Bakıya gələn qatarlarda Gürcüstan vətəndaşlarını da görmək olur. Onlar Rusiyadan deportasiya olunduqlarını deyirlər. Rusiya ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyatı işləmədiyindən onlar Moskvadan Bakıya gəlib Gürcüstana gedirlər. Moskva-Bakı qatarından təzəcə enmiş Maguli Leqişvilinin həyat yoldaşı Bakı vağzalında Tbilisi qatarına bilet almağa getmişdi. Maguli isə yüklərinin yanında oturmuşdu. O deyir ki, son günlər Rusiyada yaşamaq onlar üçün çox çətin olub.
Biz Smolensk vilayətindənik. Dedilər ki, pasportunuz qaydasında deyil. Bizə 10 gün vaxt verdilər. Dedilər, Gürcüstan vətəndaşısınızsa gediniz Saakashvilinizin yanına.
Marina isə Moskvaya oğlunun yanına gedibmiş. Dediyinə görə sənədləri qaydasında olanlarla problem olmur. Amma sənədlərində problem olduğu üçün onu Rusiyadan çıxarıblar.
Mənim oğlum Rusiyada normal yaşayır. O Rusiya vətəndaşıdır. Sənədləri də qaydasındadır. Sənədlər qaydasında olanda səninlə heç kimin işi olmur. Əgər nəsə varsa, onu da qurtardı.
40 yaşlı otarsa deyir ki, o Rusiyada tikintidə işləyirmiş. Milson sənədlərini yoxlayıb görəndə ki, qaydasında deyil, ondan bir neçə gün ölkəni tərk etməyi tələb eləyib.
Bunlar hamısı siyasətdir. Mən isə siyasətlə məşğul olmuram. Fəhlə adamım. Qeyri-ləqal işləyirdim. Ona görə deportasiya olundum.
Bakıdan Gürcüstana getməyə hazırlaşanlar arasında Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar da var. Onlardan biri Şükür Quliyev Gürcüstanın Marneyl rayonunda yaşadığını neçə vaxtmış Rusiyada işlədiyini deyir.
Mən Gürcüstandanam. Moskvadan gəlirik. İncirlər, kəsizə adreynə aparırlar. Şüat turlar, sənədə yoxlar. Açıq yerlə ki, gedin də burdan. Xəq qoymurlar. Gürcüstan vətəndaşdan qayır getdirirlər.
Moskva-Bakı qatarının bələdçilərindən olan Marif Məmmədovsa deyir ki, son vaxtlar bu qatarla gələn Gürcüstan vətəndaşlarının sayı artıb.
Üçüncü elə bir köməkçi bir dövlət kimi Azərbaycana gəlirlər. Azərbaycandan gedirlər Gürcüstana. Mən bu briqadada gördüm, vardı 25-30 nəfər.
Moskvadan Bakıya həftədə 3 dəfə qatar gəlir.
Yer gəlmişkən Avropa Şurası deyib ki, Rusiyadakı qanunsuz miqrantları çıxarmaq normaldır, çıxarılmalıdır, amma Gürcü uşaqlarının Rusiyada, Rus uşaqlarının da Gürcüstandakı təhsilinə mane olmaq olmaz. Kəbran Dilavərlinin söhbətini eşitdik. Kəbran Rusiyadan Azərbaycana Rusiyadan göndərilən gürcüləri Bakı vağzalında qarşılamışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynes Çiyem 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişini qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri albomunun Gəncə səhifəsini çeviririk.
Ağzından batıb qırılır uşaq öyüdə. Nə ilə dolanır?
Qazanan bəbən ağa.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı deyilən Gəncədə icra başçısı sevinir.
İlkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də tıxaclarla rastlaşırıq.
Sadə vətəndaş da bu sevinci bölüşmür.
Pomidorla 5 manata qalxıb. Kartofu 2.5-3 manata qalxıb. Bax belə şey olar.
Uşaq 4 şirvanı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Gəncənin kitabxanasından tutmuş.
İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almaq imkanları olmur.
Orkestr nə qədər dolaşıb da bizim albomun Gəncə səhifəsini çəkdi. Azərbaycan şəkillərinin Gəncə səhifəsini xəbərlərdən sonra mənimlə Səadət Akif qızı ilə dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişini bugün orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sən demə, uşağın intellekt səviyyəsi daha çox valideynlərin intellekt səviyyəsindən asılıymış. Ağıllı anaların uşaqları da ağıllı olurmuş. Bunu Şotlandiyalı alimlər müəyyənləşdiriblər. Alimlər öyrəniblər ki, ana südü ilə qidalanan uşaqların ağlı ilə uşaq yeməyi ilə qidalanan həm yaşından deməli fərqliymiş ana südü ilə qidalanan uşaqların ağlı. Gersinə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Şotlandiya alimləri ABŞ-da 5000-dən çox uşaq arasında apardıqları tədqiqatlar əsasında o nəticəyə gəliblər ki, körpəykən döş südü ilə qidalanan uşaqlar intellektual inkişaf baxımından başqalarda nisbətən daha yüksək səviyyə nümayiş etdirir. Lakin alimlərin fikrincə əsr səbəb anaların dərrakə səviyyəsidir. Başqa sözlə, ağıllı ananın uşağı başqalarından daha ağıllı olur. Məsələn, müxtəlif cür qidalanan eyni valideynlərin uşaqlarında dərrakə əmsalı təxminən eyni olur. Eyni zamanda isə Glasgow'dakı Tibb Araşdırmalar Şurasının statistika alimi Jofter deyir ki, körpəsinə döş südü verən ana ağıllı iş görür. Körpələr üçün bu müxtəlif infeksiyalar və allergiyalardan sığorta, böyüyəndə isə şəkər xəstəliyi, leykemiya yaxud ağqan xərçəngi və piylənmə kimi xəstəlik keçirmə riskini azaldır. Körpəyə azı 2 yaşına kimi döş südü verməyi Dünya Səhiyyə Təşkilatı və həmçinin ananın imkanı olması şərti ilə Quran-ı Kərim də məsləhət görür. Belarusda Çernobıl nüvə qəzasının nəticəsi olaraq körpələrin ana südü ilə qidalanmasının təhlükə ehtimalı Şotlandiyalı alimin fikrincə mövcud deyil. Belarusda döş südü ilə əlaqədar geniş tədqiqatlar aparılır. Son 15 ildə döş südü ilə qidalanma Belarusda xeyli azalmışdı, çünki analar Çernobılın təsirindən döş südü ilə şualanmanın təhlükəsindən nigarandılar. Jofterin rəyinə görə indən belə Belarus qadınları körpə uşaqlarına döş südünü arxayın verə bilərlər.
Rövşən Rahiboğlu ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı Şotland alimlərinin araşdırmasından danışdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələr gələn ildən sürətlə azalmağa başlayacaq. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında belə deyilir. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa investisiyaların həcmi 2004-cü ildən bu yana azalmaqda davam edir və bu proses 2007-ci ildən sonra daha kəskin şəkil ala bilər. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan ötən il 2005-ci ildə 1,7 milyard dollara düşüb. Hesabat müəllifləri Qazaxıstanda da müşahidə edilən bu azalmanın birbaşa olaraq iri neft layihələrinin artıq tamamlanması və kapital yatıran qurumların neftin qiymətlərinin artımı üzündən yetərincə gəlir əldə eləməsi ilə bağlayır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycandakı birbaşa investisiyaların 90% neft sektoruna yönəlib və sektordakı layihələr, neft kəməri, iri yataqların işlənməsi və s. layihələr artıq başa çatdığından gəlir gətirməyə başlayıb və indi investorlar öz yatırımlarının bəhrəsini görürlər. Kapitalın geri dönməsi, qayıtması prosesi gedir. Kramarenko onu da bildirib ki, sözü gedən sektordakı az qala bütün layihələr 2007-ci ildə artıq tamamlanacağından düşünmək olar ki, Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi həmin vaxtdan kəskin azalacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konfransının illik hesabatında birbaşa investisiyaların ancaq Azərbaycanda yox, Cənubi Avropa və MDB-nin bəzi ölkələrində də 2005-ci ildən azaldığı qeyd olunur. Oktyabrın 16-sında Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmətli çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Milli Məclisin 19 deputatı AFFA-ya müraciət edib. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatıb, idmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Azərbaycanda parlamentin futbola qarışması təzə məsələdir, deyəsən.
Təzə məsələdir, amma söhbət ümumilikdə futbolun problemindən yox, bir futbolçunun taleyindən gedir. Neftçinin və milli komandanın keçmiş kapitanı Rəşad Sadıqovdan. 19 deputat AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevdən xahiş eləyir ki, Rəşad Sadıqovun futbol oynamasına icazə verilsin. Rəşad Sadıqov Türkiyənin Kayseri Spor Klubundan ayrılıb Azərbaycana qayıdanda artıq transfer pəncərəsi bağlanmışdı və AFFA-da onun adını neftçinin iştirak ərizəsinə salınmasına icazə verməmişdi. Bundan sonra yarım müdafiəçinin klubsuz qaldığını əsas gətirən milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev də onu yığmanın oyunlarına çağırmadı. Bazar ertəsi futbol üzrə ölkə kuboğunun 16-1 final mərhələsinin bəzi cavab oyunları keçirilib. Neftçi Bakı klubunun ikinci komandası 5-0. Inter Neftçinin ikinci komandası 4-0. Simurq Arsenal 4-0. Bakı Qarabağın ikinci komandası 0-0. Gilan Şahdağ 6-0. Energetik MKT Arazın ikinci komandası 0-1. Gənclər Birliyi Kərvanın ikinci komandası 6-0. Beləliklə 8-1 final mərhələsinə Neftçi, Inter, Simurq, Bakılı, Gilan, MKT Araz 2 və Gənclər Birliyi yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində yarışan cüdoçu Nicat Şxəlzadə Dominikan Respublikasında keçirilən gənclər arasında dünya çempionatında qızıl medala sahib olub. O, final görüşündə Yapon Suzuki Masanorini cəmi 46 saniyə məğlub eləyib. Ötənliki Avropa çempionatından sonra qanında qadağan olunan maddə tapılan Nicat bir neçə böyük turniri buraxmalı olmuşdu. Ona görə də bu uğur onun üçün iki qat əhəmiyyətlidir. Ridinglə oyunda beyinzədə salan Chelsea-nin qapçısı Peter Çexin meydana dönməsi üçün ən azı yarım il tələb olunur. Onu müayinə edən həkim Peter Hemlinin Daily Telegraph qəzetinə verdiyi xəbərə görə bərpa prosesinin sürətləndirilməsi daha ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Bu arada Ridingin oyuncusu Stefan Hunt bildirib ki, Peter Çexi qəsdən zədələməyib, onun dizi Çexin sifətinə təsadüfən dəyib. İdman xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən, indi də hava məlumatını verilişimizin axırında bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava yenə bulutlu olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə yağış yağacaq. 17-19 dərəcə isti gözlənilir Bakıda.
Rayonlarda da arabir qısa müddətli yağış gözlənilir, şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
BMT bu həftə İrana sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələndi.
Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat tələb eləyir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Bir xəbər ətər də burada başa çatdı.
Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzzadə,
salamat qalın.
Dağlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org